I ham har vi friheten, kjøpt med hans blod, tilgivelse for syndene. Så rik er Guds nåde som han har latt strømme over oss. Kjære venn, det er noe som strømmer over ditt liv ifra påsken og ifra påskens budskap, og det er Guds rike nåde. Det er friheten som vi har fått i Kristus, som er kjøpt med hans blod, tilgivelsen for syndene. Og jeg har lyst til å tale til deg om i dag om friheten. I ham har vi friheten. Og jeg har lyst til å løfte fram fire forskjellige ord og uttrykk som beskriver det som Jesus har gjort for oss. Og det er frihet fra hva? Jo, frihet fra synd, ifra skyld, ifra frykt og død. Frihet fra synd, skyld, frykt og død. Det er de fire ordene jeg har lyst til å bare løfte fram i dag. Og det som er så spesielt er at hvis vi virkelig får tak i hva Jesus har gjort for noe med disse fire områdene, i vår fortid og i vår nåtid, så skaper det en helt annen fremtid for deg og meg. Kan vi virkelig ta imot det som Jesus har gjort i våre liv, for vår fremtid, for vår fortid og for vår nåtid, så kan du og jeg løfte vårt ansikt, se framover og gå livet i møte med stor frimodighet i den friheten som Jesus har vunnet for deg og meg. Det er vidunderlig, det er fantastisk. Så i ham har vi friheten. Og Jesu død og oppstandelse betyr for det første at Jesus kjøpte oss fri ifra synden. Fri fra synd. Fri fra synden. Og vi kan spørre da, som spørsmål på dette her første punktet, hva er menneskets største problem? Jo, det er nettopp synden. Synden, hamartia, står det på den greske, er det greske ordet for synd. Og det er et låneord fra bueskytterkunsten. Og hamartia betyr rett og slett å bomme på målet. Når bueskytteren prøver å treffe blink, så bommer han. Og det ordet er hamartia, synd. Og jeg har lyst til å dele med deg en historie som Jesus fortalte. En vakker historie, en dramatisk historie, når man setter seg litt inn i den. Og den er fra Lukas 15. Og jeg har lyst til å bare parafrasere og gjengi historien fritt i dag. Men i Lukas 15 forteller altså Jesus om en mann som hadde to sønner. Og den yngste sa til sin far, «Gi meg den delen av formuen som faller på meg.» Og da står det at far skiftet da eiendommen mellom disse to sønnene. Men ikke mange dager etter, så gikk den yngste sønnen av gårde, solgte hele arven sin, tok pengene, og så reiste han av gårde til et land langt borte. Og der borte så sløste han bort hele farsarven på et vilt liv, sier Bibelen, forteller Jesus. Og vi må ha rett forståelse av denne fortellingen som Jesus forteller, for å virkelig forstå på en måte hvor dramatisk det er det som skjer her. Når denne yngste sønnen krever at far skal skifte arven, krever sin del av arven og selger den og drar langt bort. Fordi denne faren som Jesus forteller om, han var ingen hvem som helst. Han var en storbonde med makt og innflytelse. Det var noe av det fremste yrket man kunne ha i datidens Israel på Jesu tid. Og han var en svært kjærlighetsfull og god far. Og sønnene nøt av farens tillit. Så kommer altså den yngste sønnen og sier, «Gi meg den delen av formuen som er min.» Og det i jødisk kultur, at den yngste sønnen krevde arven, og krevde at arven skulle skilles ut mens faren enda levde. Det var som å håne faren sin offentlig foran folk. Det var som å spytte ham i ansiktet og ønske at han faktisk var død før tiden. Det var faren som mistet ansikt når sønnen krevde det som han krevde. Det var faren som mistet sin verdighet. Det var faren som mistet anseelsen blant folket. Men faren lot det likevel skje, fordi sønnen hadde fri vilje. Og han fikk velge fritt. Så faren gjorde som sønnen krevde, og sønnen dro langt bort. Han festet og levde livet, og det gikk på en måte bra lenge. Men så en dag så var formuen oppbrukt. Livet tok en brå vending, og sønnen endte opp som grisepasser og å spise belgfruktene, forteller Jesus, av det som grisene spiste. Og for jødiske tilhørere som hørte Jesus fortelle denne historien, så var det forbundet med all tenkelig urenhet. Det å helt tatt ha med griser å gjøre, det med å spise grisenes mat, det var urent, og han hadde falt så lavt. Og som alle mennesker som angrer når de forstår at de har valgt feil eller gjort noe galt, og sånn, så kommer også denne sønnen, den yngste sønnen, til seg selv, og så begynner han å tenke på hva han hadde. Han begynner å tenke på sin far. Han begynner å tenke på alle de som tjente hjemme hos faren, at de hadde nok å spise, og de nøt farens kjærlighet og gunst og rikdom og omsorg. Og så begynte han å lengte hjem. Men så tenkte han også, hva vil far si? Kan jeg komme tilbake? Og i en måte så ville han helst ha svart nei, og alle de som hørte Jesus fortelle denne historien, de sa nei, han har ikke sjans. Han har ikke sjans til å komme tilbake til far. Det er ingen mulighet for han, for det sønnen forteller, det som han fortjener etter det som han har gjort, etter han har krevd arven sin, solgt farsarven, kastet den bort i et vilt liv, det er jo straff. Det er det han fortjener. Han har hånet sin far. Men faren ser sønnen komme, alt på avstand, og så gjør faren noe også som er helt utenkelig at en far i jødisk kontekst skulle gjøre. Han løper mot sin sønn. Kommer han i møte? Og når Jesus forteller det, så tenker jødene, hva slags far er det her? Han bryter jo alle normer, alle kontymer. Men for en kjærlighet! For en kjærlighet han viser sin sønn. Faren tar imot ham. Han elsker ham uten bebreidelser. Og han gir ham full oppreisning. Og alt sammen er helt ufortjent. Det dramatiske historien er altså måten som sønnen behandler farens tillit på. Friheten og kjærligheten som han nyter hos sin far. Så når Jesus fortalte om sønnens oppførsel, så knyter det seg sannsynligvis i magen på alle de som hørte Jesus fortelle denne historien. At det gikk an. De som hørte Jesus tenkte at sønnen han fortjente straff for hans totale svik, for hans oppførsel overfor faren. Og det var faren som hadde deres sympati. Hvordan kunne sønnen behandle sin far på den måten? Så hvorfor fortalte Jesus denne historien om faren og sønnen, og sønnens oppførsel, og farens oppførsel? Jo, hele historien har en universell betydning. En større betydning, som også treffer oss. For åndelig sett, kjære venn, så er det slik at alle mennesker er skyldige. Akkurat som denne sønnen. Du og jeg kunne vært denne sønnen. Det som gjør mennesker skyldige og syndige er at mennesker forkastet relasjonen med Gud ved å ikke å tro på han. Synden er nettopp det her, og menneskets største problem er nettopp det her, at vi forkastet og avviste Gud for den som han er. Konsekvensen av de to første menneskene, Adam og Eva, var deres opprør og lydighet mot Gud. Og dette opprøret, denne ulydigheten, ble som en åndelig sykdom som trengte gjennom til hele menneskeheten ifra de to første menneskene. Og apostelen Paulus, han sier det i Romerbrevet 3, for alle har syndet og har mistet Guds ære. Alle har syndet og mistet Guds ære. Det var vår situasjon. Det var vår tilstand uten Gud. Konsekvensen av sønnens valg var at etter å ha hatt nytelse av synden og levd over evne, så endte han opp som grisepasser og måtte mette seg med grisens mat. Menneskets største problem nettopp er synden og syndens konsekvens. Og det er jo derfor vi elsker påskens budskap. Det er derfor vi feirer den år etter år. Ja, egentlig hver uke, hver søndag og hver dag så lever vi i påskens budskap. Som er at det som var umulig for mennesker å redde seg selv ifra synden og syndens lønn som er døden, det gjorde Gud. Gud tilga synderen gjennom Jesus og betalte prisen med å gi sitt liv på korset og kjøpe oss fri ifra synden. Johannes, mens Jesus vandrer på jorden, så møter han Johannes. Og i det Jesus kommer mot Johannes, så peker Johannes på Jesus. Og så snur han seg mot folket, og så sier han, se, der er Guds lam som bærer verdens synd. Hebreerbrevets forfatter sier også, og forklarer, hvor mye mer skal ikke da Kristi blod rense oss, eller rense vår samvittighet? For Kristus har båret seg selv fram som et feilfritt offer for Gud. Hva betyr det? Jesus betalte prisen for vår synd. Jesus betalte prisen for din synd, for din utilstrekkelighet. Han betalte prisen, og det er konsekvensen av at du og jeg bommet på målet. Vi bommet på hensikten med våre liv. Jesus betalte for det. Og så åpnet han en vei inn til Guds kjærlighet. Sønnen hadde bommet på målet, syndet mot sin far og mot himmelen. Og han hadde bommet på hensikten med sitt liv, som nettopp var å leve i relasjonen med sin far. Men da sønnen kom tilbake til sin far, så tok faren imot ham uten bebreidelse, men med overstrømmende kjærlighet. Og på samme måte som Jesus forteller om faren, så er det her også en fortelling om hvordan Gud er mot deg og meg. Han tar imot oss for Jesus skyld. For vi leste i Efeserbrevet 1 fra begynnelsen, i ham har vi friheten, kjøpt med hans blod, tilgivelse for syndene. Vi er tilgitt alle våre synder. Han har tilgitt min synd fra fortiden. Han tilgir min synd i dag. Og det gjør at jeg kan rette meg opp i dag som en ny skapning i Kristus Jesus. Alt det gamle er borte. Se, alt har blitt nytt. Og så får jeg lov til å løfte mitt blikk, og så får jeg lov til å leve med hensikt framover. Det er så godt å få lov til å være tilgitt sine synder. Det er så godt å få lov til å leve i tilgivelsen. For det er jo ikke slik at vi aldri nå gjør feil, eller at vi aldri nå har nederlag, at vi aldri svikter nå. Men Bibelen sier at dersom vi bekjenner våre synder, er han trofast og rettferdig og tilgir oss all urenhet. Han tilgir oss syndene. Så godt er det å få lov til å være tilgitt og få lov til å være elsket av Gud. Han har gitt sitt liv for oss, og vi får lov til å leve med rett rygg, med blikket hevet og se framover. Han har satt oss fri. Vi er hellige og rene og rettferdige for Jesus skyld. Det er gode nyheter. Derfor så elsker vi påskens budskap. Derfor er vi så takknemlige for påskens budskap. Så Jesus sa her, vi er fri fra synden. Men for det andre, fri fra skyld. Skyld, hva er det for noen ting? Det å føle skyld. Skyld kan vi også si er en følelse i vår sjel, i vårt følelsesliv. Dårlig samvittighet. Det å leve med dårlig samvittighet er en vond ting. Den yngste sønnen, han bar på en skyld. Han bar på en skyld for sin dårlige ferd. Han kom til seg selv og skjønte at det jeg har gjort mot min far, det jeg har gjort med arven, det jeg har gjort med det jeg har blitt betrodd, det var feil, og så følte han skyld. Og skylden gjorde at han gikk mange omveier, før han kom til seg selv og bestemte at jeg vil tilbake til min far. Han bar på skyld, han bar på dårlig samvittighet. Vi kan ha dårlig samvittighet for mange ting. Jeg vet ikke hvordan det er med deg, men noen ganger så kan jeg også kjenne på dårlig samvittighet. Og dårlig samvittighet, det passifiserer mitt liv. Dårlig samvittighet er med på å begrense mitt liv. Dårlig samvittighet kan hindre meg fra å gå inn i de mulighetene som Gud har gitt meg, og som han ønsker at jeg skal gå inn i og leve på, og leve i. Dårlig samvittighet. Vi kan ha dårlig samvittighet for gamle synder. Vi kan ha dårlig samvittighet fordi ikke vi føler at vi strekker til som far, eller vi strekker ikke til som mor, eller som ektefelle, eller som venn. Vi kan føle at vi ikke strekker til på forskjellige områder i livet. Noen ganger så tenker vi, hva kunne jeg gjort annerledes i forhold til det som var den gangen, det som skjedde da? Og så har man dårlig samvittighet, og så føler man på skyld for det som var, og som man ikke får gjort noe med. Mennesker kan være plaget av skyld og dårlig samvittighet hele sitt liv, og gå med det som en belastning, gå med det som en byrde gjennom hele livet. Å bære på skyld og dårlig samvittighet, det er som å ha konstant gnagesår i sjelen. Og ordspråkene kapittel 21, vers 8, forteller at skyldtynget mann går krokete veier. Så mange ganger som vi kan gå krokete veier, og ta lange omveier, og bruke lang tid på ting som egentlig skulle bare tatt kort tid, fordi at vi er så preget av skyld og dårlig samvittighet. Men videre står det at den rene går rett fram. Og vet du hva? Gud ønsker at du skal få lov til å gå rett fram. Ikke ta disse omveier som skyld og dårlig samvittighet kan få. Hvorfor? Jo, fordi Jesus tok din og min skyld. Jesaja 53, vers 6 sier det på denne måten. Men Herren lot den skyld som lå på oss alle ramme ham. Jeg har gode nyheter til deg i dag, min venn. Jesus har båret din skyld. Gud lot den skylden som du og jeg fortjente å bære på, den lot Gud ramme sin sønn Jesus Kristus. Og det er noe av påskens gode nyheter. Jesus ble rammet av din og min skyld. Det betyr at du og jeg kan få lov til å gå rett fram. Gå rett fram. Kom til Jesus med din skyld. Bytt ut skyldfølelse og dårlig samvittighet med den friheten som Gud har gitt deg i Kristus. Tenk så mye bedre vi hadde hatt det om vi kunne gjøre det. Komme til Jesus med vår skyld. Han bytter ut vår skyld med sin frihet, med sin rettferdighet, slik at du kan få lov til å gå rett fram. Din fremtid kan bli annerledes fra i dag. Herren vil sette deg fri fra din skyld og fra din dårlige samvittighet. Ja, men du kan si, ja, men jeg har gode grunner for å bære på den skylden. Jeg har gode grunner for å bære på den dårlige samvittigheten. Vet du hva? Det er alltid gode grunner til så mange ting. Men det forandrer ikke det faktum likevel at Jesus tok din skyld. Kan vi se oss selv i et annet lys, se oss selv i Kristus, se at han bar vår skyld, selv om ikke vi fortjente det, slik at vi kunne få lov til å gå rett fram. Det kalles for nåde. La oss ta imot den nåde der fra Jesus, slik at vi kan gå rett fram, inn i det livet, inn i den framtiden, inn i alt det gode som Herren har for oss og for våre liv. Og for det tredje, la meg få lov til å minne deg om at Jesus har også satt deg fri fra frykt. Jesu død og oppstandelse betyr at du er fri, fri fra frykt. Mange mennesker går rundt med frykt. Frykt som lammer potensialet i livet. Frykt for sykdom, frykt for å ta beslutninger, frykt for fremtiden, frykt for at det skal gå galt, frykt for tap. Frykt for å bli forlatt eller glemt. Det er så mange ting som kan være med å gripe oss med frykt. For å være ærlig med deg, i natt så blåste det fælt. Og jeg var litt redd, rett og slett, og fryktet for at det skulle fly takstein av huset vårt og treffe bilene. Egentlig så blåste det på langt nær nok til at det skulle skje. Men du vet, sånn, om natten så blir liksom forsvarsmekanismene litt lavere, og så kjenner man at frykt kan snike seg inn. Og så sover jeg dårlig. Sov jeg urolig, fordi jeg ble liggende med frykt for at noe feil, noe galt skulle skje. På grunn av vær og vind nå. Vi er rare på den måten. Jeg hadde egentlig ikke noen grunn til å frykte, for det blåste ikke nok, men jeg fryktet likevel. Vet du hva? Og frykt gjorde noe med min nattesøvn. Vet du hva? Frykt er noe destruktivt. Og hva det som Guds svar på frykt? Jo, det Guds kjærlighet. Johannes 4,18 sier, og jeg bare siterer, frykt ikke kjærligheten, men den fullkomne kjærligheten driver frykten ut. Og det her handler ikke om din og min evne til å elske, men det handler om at vi tar imot Guds kjærlighet til oss. Fordi at Jesu død på korset, hans oppstandelse fra det døde, det dypest sett en demonstrasjon av Guds kjærlighet. Og vet du, Gud ønsker at du skal være så elsket av ham, at du skal få lov til å ta imot så mye av Guds kjærlighet, at hans kjærlighet kan få lov til å drive ut all frykt i ditt liv. Kan du ta imot den kjærligheten? Han elsker deg. Du husker faren som elsket sin sønn. Han fryktet at faren ville avvise ham, men det var helt ubegrunnet. Han kunne komme til sin far, og far løp ham i møte og slo hendene om ham. Og han ville ikke engang høre på det sønnen skulle si til ham, og talen som sønnen hadde forberedt. Nei, han bare elsket sønnen betingelsesløst. Gud elsker deg betingelsesløst. I ham har vi friheten, tilgivelse for syndene. Gud så god mot oss. Så la deg elske av far, la deg elske av Gud. Og Jesaja 59 sier det på denne måten. Kan en kvinne glemme sitt dine barn, en omsorgsfull mor, det barn hun bar? Og svaret på det spørsmålet nei, jeg vet ikke om noen kvinne som kan glemme sitt barn. Men om det så skulle skje, så sier hun, selv om de skulle glemme, skal ikke jeg glemme deg, sier Herren. Herren elsker deg, han vil ikke glemme deg. Og så sier han til meg, se, jeg har tegnet deg i mine hender. Dette profeterer Jesaja 750 år før Jesus dør på korset, og profeterer rett inn i det som Jesus gjorde på korset. For hvem var det som ble tegnet i begge sine hender? Jo, det var Jesus Kristus da han ble naglet fast til korset for din og min skyld. Han elsket oss så høyt at han valgte, han ga sitt liv på korset. Og så ble vi tegnet i hans hender, naglemerkene i hans hender. De minner ham om deg og meg. Og så får vi lov til å ta imot den kjærligheten. For det fjerde og det siste, så har jeg lyst til å bare avslutte med å nevne den fjerde punktet. Jesu død oppstandelse, det betyr også frihet ifra døden. Fri fra døden. Er du redd for å dø? Selvfølgelig er du det. Det er ingen menneske som ønsker å dø. Vi er glad i livet, vi omfavner livet. Vi ønsker å leve. Det er klart. Og døden er noe ukjent. Ingen er trygg i møte med det som er ukjent. Og Bibelen kaller døden for en fiende. Den siste fiende. Men død to ting. Døden for det første slutten på dette livet slik vi kjenner livet. Eksistensen og tilværelsen på denne jorden. Men død også noe annet. Bibelen snakker om den evige død. Eller om fortapelsen. En tilværelse skilt ifra Guds nærvær. Og Bibelen kaller også den døden, den evige døden, for den andre død. Den første død skiller deg og meg fra våre kjære i denne verden. Men den evige døden skiller oss ifra Gud. Og Gud døde for din og min død. Han vil ikke at du og jeg skal frykte døden, for han brøt dødens makt da han sto opp fra de døde. Og vi får lov til å leve i konsekvensen av Jesu oppstandelse. Johannes 3,17 sier, Gud sendte ikke sin sønn til verden for å dømme verden, altså underforstått til fortapelse, men for at verden skulle få liv ved ham. Jesus døde og oppsto for at vi ikke skulle bli dømt, for at ikke vi skulle gå fortapt, men for at vi skulle bli frelst. Og Jesu oppstandelse, det betyr også at vi får del i hans oppstandelse. Og 1. Korinterbrev 15, 20 sier, men nå jo Kristus stått opp fra det døde. For slik alle dør på grunn av Adam, altså, på grunn av det første menneskets synd, som innslutter oss alle sammen i synd, så skal vi på samme måte alle få liv ved Kristus, sier Paulus her. Så vidunderlig, så vakkert, så fantastisk, så sant. Og det livet vil vi ta imot. På samme måte som Kristus sto opp, så reiser han oss opp og gir oss et nytt liv i dette livet. Men også når vi en gang forlater dette livet og dør, så skal vi ikke dø, men vi skal leve sammen med ham i en evighet. Bibelen kaller det for evig liv. Vi har fått evig liv ved hans oppstandelse, ved hans døde oppstandelse. Avslutningsvis, Jesus døde og oppsto for din frelse. Du kan få leve i frihet ifra synd, ifra skyld, ifra frykt og død. Ikke la gårsdagen eller dagen i dag definere din fremtid. Ta imot det Jesus har gjort for deg på korset, ved gjennom sin oppstandelse. Og så lever du ut ifra disse sannhetene som jeg har delt med deg i dag. Jesus ga sitt liv og ble reist opp fra det døde for at vi skulle få lov til å leve i friheten i Kristus. Friheten ifra synd, ifra skyld, ifra frykt, og også frykt for døden. Tro på det, ta imot det, og lev i det, og hold fast på det. Lev i det hver dag. La påskens budskap få være det som lever i deg hver eneste dag. For Jesus, han ble det som vi var. Han ble gjort til synd for at vi skulle bli det som han er, rettferdige for Gud. Ta imot hans rettferdighet. Og har du ikke allerede gjort det, så jeg har lyst til å snakke spesielt til deg som vet med deg selv at du har ikke tatt imot Jesus som din frelser. Om du kan få lov til å gjøre det akkurat her og nå. Om du kjenner at det banker i ditt hjerte og du tenker at jeg må ha fred med Gud. Jeg vil ta imot dette som du har talt om i dag, Tormod. Så kan du få lov til å ta imot det her og nå. Og da må du gjerne be sammen med meg. La oss be sammen. Min far, jeg kommer til deg i Jesu navn. Jeg omvender meg fra mine egne veier. Tilgi meg min synd. Jeg tar imot deg som min frelser og gjør deg til Herre i mitt liv. Takk. Takk at jeg får tilhøre deg. Amen. Og ba du dette her, så tror vi at noe nytt har startet i ditt liv. Gå ikke videre alene. Finn deg en bibelbasert kirke. Ikke nøl med å ta kontakt med oss. Så vil vi gjerne hjelpe deg videre.